Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Zubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nis sot vizitën dyditore në Kosovë. Në 7 muaj të parë të këtij viti, Kosova ka ndarë 44 milion euro për veteranët. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nis të shtunën vizitën dyditore në veri të Kosovës. Vizitën e tij, siç ka thënë presidenti serb, do ta nis në liçenin e Ujmanit. Vučić ka thënë se do t'u thotë njerëzve të vërtetën, të cilën mbase edhe nuk do t'ju pëlqej. Vučić ka theksuar se me shqiptarët dëshiron paqe dhe se nuk pret probleme gjatë vizitës së tij. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se të shtunën dhe të dielën do ta vizitoj Kosovën. Realizimin e kësaj vizite Vučić ka thënë se do ta bëjë me gjithë tensionimin e gjendjes nga autoritetet e Prishtinës ditëve të kaluara. Deklaratat e tilla Vučić i ka bërë në mbrëmjen e së premtes gjatë adresimit të tij për opinionin në Serbi. Vizita e Vučićit ishte vënë në pikë pyetje për faktin se autoritetet e Kosovës i kishin lejuar atij vizitën në pjesën veriore, por jo dhe realizimin agjendës për vizitë tek liçeni Ujmani apo Gazivodës. Sidoqoftë, Vučić tha se pikërisht tek liçeni Ujmanit do ta nis vizitën e tij në Kosovë.
Ja që sutra iqi në Kosovë i Metohiju i počeću svoju posetu obilaskom Gazivoda.
Unë do të shkoj në Kosovë dhe do ta filloj vizitën në Ujman, si dhe në qendrën ekologjike në Ujman. Pres që gjithçka të kaloj mirë dhe pres që atje në mënyrën më normale t'ju drejtohem njerëzve dhe t'u tregoj atyre se sa është i rëndësishëm liçeni Ujmanit, jo vetëm për serbët në veri dhe në jug, por edhe për shqiptarët në Kosovës dhe sa është e rëndësishme që të investojmë shumë më tepër para, tha Vučić. Vizitën e tij Vučić ka paralajmëruar se do ta vazhdojë gjatë ditës së shtunën në Zveçan, ndërkësh ditën e dielë do të mbajë tubim në Mitrovicë të Veriut. Ai tha se do të vijë në Kosovë me plan ekonomike konkrete, por edhe për t'u thënë të vërtetën serbëve të Kosovës.
Nedelju u 12 je taj skup u Kosovskoj Mitrovici, na koji ja pozivam sve ljude koji žele da čuju i ono što im se možda neće u celini dopasti, ali će čuti.
Të dielën orën 12 është tubimi në Mitrovice, në të cilin unë i ftoj të gjithë njerëzit të cilët dëshirojnë të dëgjojnë edhe atë që ndoshta nuk do t'ju pëlqejë në tërësi, por do ta dëgjojnë të vërtetën, tha Vučić. Sipas tij, në disa ditët e fundit situata ka qenë mjaft e tensionuar ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe Beogradit zyrtar. Siç ka thënë Vučić, gjithçka kishte nisur me presionin e autoriteteve të Kosovës mbi listën serbe e pastaj edhe ndaj përfaqësuesve politik në Serbi për shkak se këta të fundit, sipas tij, nuk kanë mbështetur kërkesën që Fatmir Limaj të jetë drejtuesi i ekipit negociator në bisedimet me Serbinë. Më pas, sipas tij, Marku Gjuric ishte ndaluar të hynte në Kosovë, pavarësisht se, siç tha, ai kishte leje për vizitë. E gjithë situata, tha Vučić, ka kulmuar me refuzimin e tij që të takohet me delegacionin e Kosovës në Bruksel, të prirë nga presidenti Hashim Thaçi, takim ky i cili ishte paralajmëruar më herët në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga përfaqësuesia e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Megjithatë, ai ka thënë se dialogu me Kosovën nuk do të ndërpritet. Ai ka theksuar se gjatë kohës që do ta vizitoj Kosovën, pret që pala tjetër të jap porositë arsyeshme, ndërkohë që edhe ai do të përpiqet që krejt çfarë do të flas, të pranohet mirë dhe me qëllim të ruajtjes së paqes, stabilitetit dhe përparimit në përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve.
Što se Albanaca tiče, Srbija želi mir, stabilnost, saradnju, a nadam se da u godinama koje dolaze da ćemo moći da uspostavimo i prijateljstvo.
Sa u përket shqiptarëve, Serbia dëshiron paqe, stabilitet, bashkëpunim dhe shpresoj që në vitet e ardhshme do të mund të vendosim edhe miqësinë me ta. Shpresoj, sepse gjithçka tjetër do të ishte katastrofale për të dy popujt, theksoi Vučić. Ai ka shprehur besimin që vizita e tij në Kosovë do të kalojë pa probleme, sepse siç ka thënë ai, nuk është as në interesin e shqiptarëve që të provojnë të bëjnë diçka të ngjashme që kanë bërë me shefin e zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë, Marku Gjuric. Ky fundit në mars të këtij viti ishte arrestuar nga policia e Kosovës sepse kishte hyrë në territorin e Kosovës siç ishte thënë pa lejen e autoriteteve vendore dhe në mënyrë jo legale. Vučić ka shprehur bindjen se një gjë e tillë më nuk do të ndodhë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
E pas dështimit të bisedimeve në Bruksel të premtën për shkak të refuzimit të presidentit serb Aleksandar Vučić për të takuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, deputetët e opozitës në Prishtinë kanë thënë se Thaçi asçi është dashur të niset për këtë raund pa pëlqimin e kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, Thaçi nuk ka mandat e as platformë për të negociuar me Vučićin. Holcit i kuptojmë në materialin e Arton Konushevcit.
Ndonë se ka dështuar takimi planifikuar ndërmjet presidentit e Kosovës Hashim Thaçi dhe atit e Serbisë Aleksandar Vučić, kanë nxitur shumë reagime në Prishtinë kryesisht nga tabori opozitar. Ata thonë se Thaçi edhe këtë herë gaboi me veprimin e tij, pasi sipas tyre, para se të shkonte në Bruksel, Thaçi është dashur të arrinte një konsensus gjithëpërfshirës të spektrit politik në Kosovë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se Thaçi pa pëlqimin e kuvendit të Kosovës nuk është dashur të nisej për në Bruksel.
Veprimet e zotit Thaçi lidhen me dialogun me veprimet individualiste sa për të pikpavjes organizimit politik në Kosovë, sepse Kushtetuta e Kosovës nuk i lejon që të merret me këtë çështje dhe sidomos nëse i marrin parasysh deklaratat e tij për shkëmbime territoriale për korrigjim të kufive të Kosovës, sepse Kushtetuta e Kosovës është njëftë të kritikë në këtë pikë, prandaj pa marrë pëlqimin e kuvendit zotit Thaçi nuk ka mujtë me shku në Bruksel. Shqiptarët e Kosovës janë kundër veprimeve të zotit Thaçi dhe mendojnë legitimiteti i tij përfaqësues është i trungum.
Edhe deputetja e kuvendit të Kosovës Mimoza Kusari Lila, një herë kryetare e partisë opozitare Alternativa, tha se presidenti Thaçi është duke bërë veprimet e gabuara lidhur me dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë. Kusari Lila tha se nga forma dhe mënyra se si ai është qasur dialogut, le të kuptohet se ai është në një mision kamikaz për postin e tij.
Kjo është zinxhiri i gabimeve që presidenti ka bërë në raport me dialogun me Serbinë, ka gabuar rond kësaj rrade për faktin se edhe në aspektin politik nuk ka pasur fare, aq më pak tashmë kur ka të dështuar edhe përpjekjet e qeverisë për të pasur një ekip negociator qeveritar, siç e përmenda, por gjithashtu edhe për faktin se ai tashmë është e qartë se e para nuk ka mandat, nuk ka platformë dhe nuk ka një urgjencë të qartë nga institucioni më i lartë i Republikës Kosovës, kryesh parlamenti për të negociuar matutje me Vučićin në raport kërcjes i dialogin.
Nga ana tjetër, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić përmes një deklarati është lutur bashkësisë ndërkombëtare të mos testojë durimin e Serbisë dhe asë mirëkuptimin e saj kur bëhet fjalë për çështjen e Kosovës, por ta kuptojë seriozitetin e situatës dhe të sillet në përputhje me të. Kryeministrja serbe theksoi se nevojitet durim i madh për të biseduar me përfaqësuesit aktual të shqiptarëve, të cilët sipas saj janë të papërgjegjshëm, të paparashikueshëm dhe nuk respektojnë marrëveshjet e arritura. Deklarata e kryeministrës serbe u bë më një herë pasi presidenti Aleksandar Vučić anuloi takimin në Bruksel me presidentin e Kosovës.